Krásné nedělní dopoledne, vážení a milí posluchači Českého rozhlasu. Tentokrát se nebudeme vznášet vysoko nad zemí jako posledně, když jsem se tady povídala s akrobatem Martinem Šonkou, ale budeme chodit přímo po ní, možná dokonce raději po čtyřech. Mé pozvání přijala žena, která v roce 2009 jako jediná cizinka dokončila extrémně náročný non-stop závod psích spřežení na 1000 kilometrů v Norsku. Je několikanásobnou mistryní České republiky a dvojnásobnou mistryní Evropy. Mašerka Jana Henichová.
Zálety Aleny Zárybnické.
Básník by povedal, že máš oči jako súmrak nad milovaným mestom. A pusu, keď vystúpiš z autobusu, celá celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite napísal veľkú, velikánsku básnickú zbierku, a nie dve.
Ale ja som len úplne normálny cvok a jediné, v čom sa vyznám, je rok. Píšem len muziku na každý deň a tak ty to tu teraz zahrám a zaspievam jednoducho ako nie. Si kočka, si kočka, si kočka a perfektne urobená. Si krajšia než obloha nočná, než modlitba na kolenách. Si kočka, si kočka, si kočka a pre mňa si jediná z žien. V tom najhlbšom pekle ťa počkám, ak povieš, že ľúbi ťa, ak povieš, že ľúbi ťa, ak povieš, že ľúbi ťa, povieš, že ľúbi ťa smiem.
Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň v médiách. Naozaj si presvedčila ako červené Ferrari alebo ako socha, kniha či pieseň, keď sa podarí, a básnik by o tom všetkom určite napísal tisíce krásnych slov.
Ale ja som len úplne normálny cvok a jediné, v čom sa vyznám, je rok. Píšem len muziku na každý deň a tak ti to tu teraz zahrám a zaspievam jednoducho ako nie. Si kočka, si kočka, si kočka a perfektne vydarená. Si krajšia než obloha nočná, než modlitba na kolenách. Si kočka, si kočka, si kočka, si všetko, čo na svete chcem. V tom najhlbšom pekle ťa počkám, ak povieš, že ľúbi ťa, ak povieš, že ľúbi ťa, ak povieš, že ľúbi ťa, povieš, že ľúbi ťa smiem. Si kočka, si kočka, si kočka a perfektne vydarená. Si krajšia než obloha nočná, než modlitba na kolená. Si kočka, si kočka, si kočka, si všetko, čo na svete chcem. V tom najhlbšom pekle ťa počkám, ak povieš, že ľúbi ťa, ak povieš, že ľúbi ťa, ak povieš, že ľúbi ťa, povieš, že ľúbi ťa.
Nedávno jsem někde četla, že Česko je zemí, kde žijí skoro 2 miliony psů. Pejska tedy čistě statisticky vzato mají v každé druhé domácnosti. Jsou ale místa, kde v jedné v uvozovkách domácnosti žije pejsku 28, třeba v Horním Maxově. Alespoň v místě, kde je doma mašérka Jana Henichová. No a proč jsem si ji dovolila pozvat sem do východních Čech? To je prosté. Pokud jste totiž někdy mohli vidět právě Janu na vlastní oči závodit, mohlo to být právě tady v Orlických horách. Tak tedy dobré dopoledne, milá Jano.
Dobré dopoledne.
Jano, rodiče, kteří mají víc než jednoho potomka, říkají jedno dítě, žádné dítě. Myslíš, že to platí podobně i pro chovatele, tedy jeden pes, žádný pes?
To je složitá otázka. Já jsem si právě vždycky říkala, že můžu mít tolik pejsků, kolik jich stačím udrbat. A když je člověk drbal těma dvouma rukama, pak takhle na kříž, ale zjistila jsem, že i těch 28 pejsků se dá udrbat. Musí chodit postupně a stojí v řadě v zástupu a každý si pro to podrbání přijde.
V době našeho mládí každý něco sbíral, někdo známky, jiný céčka, plakáty, fotky herců a zpěváků. Hromadily se už tehdy ve tvých albech fotografie pejsku?
Tak samozřejmě a hlavně já jsem byla od malička spíš takovým specialistou na vlky, takže já jsem vlastně vystřihávala a sbírala obrázky vlků a mojí nejoblíbenější knížku byl od Jacka Londona Bílý tesák, takže tímto směrem se ubírala má sběratelské nadšení.
A když říkáš Bílý tesák, ono to vlastně s tím přerodem vlka v klasického ochočeného pejska souvisí.
Tak to zcela určitě.
Když zazpomínáš na tu dobu, byla právě tvoje dokonalá znalost toho, jak se to tehdy odehrávalo v době Zlaté horečky na Aljašce, tím jednoznačným, řekněme, doporučením pro rodiče. Říkala si jim, já už jsem Bílého tesáka četla minimálně 10krát, takže o tom, co se vlastně děje v psí duši, o tom, co se děje mezi psem a člověkem, ví maximum, pořiďte mi pejska.
A, tak já mám pocit, že v té době to bylo všechno takové trošičku jinačí. Prostě u baráku byl pes, nebylo to tak složité, jako je to v dnešní době, že v dnešní době, když se na to podíváte, tak ty pejskaři všichni, tak je to taková velká věda. A dřív to prostě bylo tak, že u baráku máte psa a máte ho tam a hrajete si s ním a staráte se o něj, takže to bylo takové prostřičí.
Tvůj první vlastní pes, který nebyl u baráku, o kterého se třeba nestarali rodiče a ti ostatní?
Tak v podstatě takovým prvním pejskem byl pejsek, kterýho si pořídil náš dědeček na zahrádku, a protože se rozhodl, že by tam byl krásný dekorativní mezi kytičky. A pořídil si, nebo vyjeli jsme pro něj společně, a bylo to křížené sibirského huskyho a malamuta. A toho jsme si přivezli domů. A tenhle ten pejsek brzy dědečkovi vysvětlil, že to s těma kytičkama dohromady moc nepůjde. Dědečkovi celou zahradu přeryl. A s Kymíkem, protože to byl pejsek aktivní a pořád vyžadoval nějaký pohyb, tak s tím jsem já začala jezdit na kole a chodit na výlety. Takže tohle to byl můj první pejsek. Protože děda s babičkou mi ho zase až tak často nechtěli půjčovat, protože ho chtěli mít taky spíš pro sebe, tak jsem si potom právě pořídila svoji psí první slečnu Jovanku a ta už byla opravdu úplně má. A s tou jsme začali právě závodit a jezdit a všechno ostatní.
Something's gotten into my life, cutting it so
S mašerkou Janou Hennichovou si povídáme, jak jinak než o její lásce k psím duším. Teď zkusíme víc říct o historii mašingu. Možná začněme samotným tím slovem mašing. Doufám, že to vůbec říkám správně, když říkám svému briardovi maš a mám tím na mysli, aby běžel.
Maš je to slovo, které pochází z aljašky a vychází z francouzštiny. A zároveň je to i komolenina nějakých slov, která používali místní indiáni. A je to povel, který by měl tomu pejskovi říct, že má jít kupředu. Pouzbuzení pro pejska, aby vlastně postupoval kupředu. A pak vzniklo slovo mashing, které vlastně by mělo popisovat celou tuto disciplínu. A do češtiny mashing překládáme jakoby sport psích spřežení.
On existuje v mnoha podobách, má dokonce svou letní i zimní variantu, ale těch typů je skutečně několik. Můžeme je zkusit nějak popsat, rozdělit, vysvětlit?
Základní rozdělení bude, jsou to disciplíny individuální a disciplíny, kde už máte velký tým. A to máme zde právě canicrossy a bikering, scootering a všechny různé tyhle disciplíny. A canicross to je prostě úplně skvělá disciplína, protože to může dělat úplně každý, kdo má jednoho pejska a potřebujete vlastně na to opasek, postroj na pejska, potřebujete propojovací šňůru a je to o tom, že si doma nazujete boty, obléknete pejska do postroje a jdete s ním běhat. A je to neuvěřitelný, ale ten pes, když se potom naučí ten postroj využívat a opravdu vás táhne, tak jste sami překvapeni svými výkony, protože ten pes vás nádherným způsobem urychlí a vlastně spolupracujete s tím psem a děláte něco pro své zdraví, protože se hýbete a děláte něco, co toho pejska baví. Takže já si myslím, že ten canicross to je úplně skvělá disciplína. A potom jsou samozřejmě ty disciplíny, kde zapřáháte těch psů už víc. A některý odvážlivec si může zapřáhnout k tomu opasku, k sobě si může zapřáhnout třeba i dva psy, ale potom už ta rychlost je málo zdravá, protože ten pes vás urychluje opravdu hodně a blbě se to zastavuje. A proto potom využíváte různá kolečka, že jedete na koloběžce, na kole, anebo na speciálních kárkách se čtyřma nebo se třema kolama. A když máte ty čtyři kola, tak už těch psů tam můžete zapřáhnout vůbec víc. Můžete tam mít 4, 6, 8. Když jezdím na tréninky, tak jezdím s 12 se 14 psy. Ale musíte být dostatečně odvážní a musíte si věřit, že jste schopni to zastavit a nebo minimálně ukočírovat směr, kam pojedete.
Mimochodem právě to, když jsem přemýšlela o tom, jaké povely jednoduché dostává můj jeden jediný pastevecký pes, tak jaké povely přichází od mašera směrem k pejskům?
Můžete pejskovi říkat, co chcete. A musíte se sehrát. Když chcete jet doprava, tak řeknete G. Když chcete jet doleva, tak řeknete ho. A pro všechno ostatní už pak můžete říkat úplně, co vás napadne. Ale záleží samozřejmě na intonaci. Když chcete zrychlit, tak používáte vysoké tóny. Jup, jup. A když chcete zpomalit, tak řeknete stůj, 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 zpomaluj. Pak si můžete říkat, co chcete.
A jsou výkonnější psy nebo fenky?
No, to je krásná otázka, tu opravdu mám nejradši skoro ze všech. Tak samozřejmě, mně se líp pracuje, mě osobně, s těma malejma, chytrýma, bystrýma, pracovitýma holčičkama, které jsou prostě, které mají tu rychlost a hlavně chtějí pro mne pracovat. S těma samcema je to takový složitější, protože tam jim to musíte vysvětlit a musíte je namotivovat a oni musí mít nějaký ten důvod, jako proč chtějí běžet, takže s nima je to mnohem složitější. Takže je tam rozdíl v přístupu. Ty malý holčičky nemají zase takovou sílu jako ty velký chlapy, takže ono je to potřeba mít ten tým vyvážený a musí tam být souhra v tom týmu a musí to být všechno vyvážené, takže vlastně potřebujete ty i ty. Prostě bez jedních ani bez druhých by to prostě nešlo.
Takže jako klasická normální fungující rodina?
Je to, můžete si to představovat, můžete si to malovat, ale ve finále to prostě musí být tak, jak to má být.
A ještě jedna důležitá věc, naši milí posluchači. Janu Henichovou jsem stejně jako všechny ostatní mé milé hosty, kteří přijali pozvání na Zálety, poprosila, aby sebou do studia přinesla fotografie. Už teď je najdete na webu Českého rozhlasu a můžete se podívat, jak vypadá třeba atmosféra závodu, či jak takový správný sibirský husky odpočívá.
Chodím jen tak bosí, rosou opilí. Přes rameno nosím síť motýlí, sbírám hůni jehličí a vzuko čmeláků, zkoumám život děpičí ve stínu podláků. Sídám úsvět raní, tomu tačí smích, v obědu mám vůni květů neznámých. Večer světel zápalu, co nebe usvítá, pak dám si ruce za hlavu a přitom přemítám. Proč se laskám z kvítky a ptákům naslouchám? Proč hledám lesní skřítky a v tůni se šplouchám? Proč radost mám jak dítě, když nále objevím? Jak pavouk přenesí tě, kdo nutí mě zůstat s ním? Každé ráno sedím, před svou chatrčí, do smaragdu hledím s bílou náručí. Dýchám mízu voňavou, krev jahod ve dlaních, zpívám slunci nad hlavou a květům ve stráních. Co dřív je bílé, scházíš nám, co pak už amor nemá čím střílet. Vždyť kdokoliv lásku ztrácí, ten do nové příště rád by spát. My přízni tvé lásko, chcem se hřát. Vždyť kdokoliv lásku ztrácí, ten do noci.
Zálety Aleny Zárybnické.
Šediváčku Flong, tak se jmenuje nejtěžší a nejdelší závod psích spřežení v Česku. Jezdí se pravidelně v lednu po hřebenech Orlických hor. Mašerka Jana Henichová se ho už 7x účastnila a v roce 2008 ho taky vyhrála. Tak říkám nejdelší, Jano, závod v Česku. Kolik má etapa, jak dlouhý vlastně je, kolik kilometrů po hřebenech Orliček je třeba naběhat?
Tak Šediváčku Flong se jezdí, každý rok je zhruba v plánu je vždycky těch 220 kilometrů. První etapa kolem 40-50 kilometrů, další den máte etapu se zastávkou, že 4 hodiny zůstanete stát a necháváte odpočívat psy a potom dojíždíte vlastně do cíle za tmy. Je to vlastně takový jakoby polobivak. Další den je opravdu skutečný bivak, že přijedete na určité místo, tam se musíte zabydlet, zaparkovat psy, postavit stan, uvařit pro pejsky, obstarat sami sebe a strávit noc s pejsky prostě na sněhu, což pro některé lidi může být náročné. Tam vás to skutečně prověří. A druhý den, když už jste celý prokřehlí a máte toho dost a zmoknete přes noc, nebo tak musíte všechno zbalit zase zpátky do saní a jedete dokonce vlastně téhle z té etapy.
Mluvila se o tom, že je třeba přespat na určitém místě, že se staví bivak, že se staví stan a tak dále, že se zkrátka funguje v té nejčistší přírodě. Znamená to, že je předepsaná i nějaká povinná výbava, co člověk všechno musí
mít? Samozřejmě v saních musíte mít povinnou výbavu na přežití. A přece jenom Orlické hory jsou hory a ono se to může zdát, že když svítí sluníčko, že prostě že je všechno paráda, ale i ty Orlické hory, když zafouká a je tma, tak se tam člověk může velice jednoduše ztratit a je potřeba si v těch saních vést opravdu veškerou výbavu, když se dostanete do nesnází, abyste zaparkovali a byli schopni se o sebe postarat. A tohle vy tam předvedete právě na tomhle tom jednom bivaku, kde předvedete, jak jste schopni přežít v té zimní krajině.
Když jsem pročítala to, co bylo napsáno o minulých ročnících tohoto závodu, našla jsem i fakt, že právě tenhle ten bivak se často soustředí do místa, kterému se říká Orlické záhoří. Mm-hmm. To je mrazová kotlina typická. Tam od té doby, co postavili meteorologickou stanici, tak víme, že právě Orlické záhoří patří k těm vůbec nejstudenějším místům v celé České republice. Takže pokud to bylo v době...
Já si tam pamatuju jeden bivak, kdy bylo minus 20. To bylo, myslím, 2006. A to tam opravdu byla pěkná kosa.
Já si myslím, že takové místo je přímo ideální jako trénink pro daleko delší a náročnější závody, kterých se Jana Henichová účastní třeba v Norsku. A i o těch bude dneska řeč.
Do run, 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 do run, run. Do run, 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 do.
Ono to na první pohled může vypadat hodně romanticky, když si představíte nekonečné bílé pláně v Norsku, křupající sníh, tedy ne pod nohou, ale pod saněmi, široko daleko ani živáčka. Zkrátka pustina, kam až oko dohlédne. Jen Jana Henichová a její psi. Díky nim sice není na všechno sama, ale na druhou stranu v tu chvíli, myslím v okamžiku, kdy si Jana vzdálena stovky kilometrů od civilizace, tak máš vlastně zodpovědnost nejenom sama za sebe, ale taky za své pejsky. Je to věc, která ti běží hlavou v každém momentu toho závodu, který se běží třeba daleko i za polárním kruhem.
Není to to jediné, co by mi běželo zrovna v hlavě, ale spíš naopak, já si užívám, že jsem daleko od všech a že mě nikdo neotravuje nějakými dotazy nebo prostě, že něco neřeší. A vy, když se potom rozjedete do té bílé pláně a je zrovna hezky, tak si to můžete i krásně užívat a můžete si libovat v tom pocitu.
To slovní spojení je zrovna hezky, se k těm norským krajům ne vždycky hodí. Tak dobře, ano. Hezky. Jak si ty jako mašerka představuješ norské hezky?
Norské hezky je minus 20, svítící slunce, krupající sníh, modrá obloha. Tak to je v Norsku hezky, protože když je v Norsku minus 20, tak chodíte venku ve svetru, ani nemusíte mít rukavice a je vám fajn. Když to porovnáte s u nás doma, když je kolem nuly, minus 5, je vlhko, vlezlo, zebou vás jenom ruce, jenom když vylezete ven, tak to už Eskimo vlezl, říkal, že prostě to je hrozná ta česká zima tady.
Protože je vlhká, to je přesně ten důvod, o kterém mluvíš, protože když je v Norsku zima suchá, neříkám, že je to všude a vždycky, za každých okolností, tak se to samozřejmě relativně zvládnout dále. My musíme připočítávat k té pocitové teplotě, k teplotě, kterou ty vlastně na sáních zažíváš, fakt, že málo kdy fouká vítr stejně rychle, jako ty běžíš se svými pejsky. To znamená, že určitě ta pocitová teplota, která je hodně ovlivněna tím, jak rychle s těmi saněmi, tím mrazivým vzduchem projíždíš, tak určitě to má samozřejmě velký vliv.
A ono potom, když člověk jede na těch saních, tak možná, že mám tenhle ten efekt zvětšovat nebo prostě ten pocit zimy, ale větší problém nastane, když opravdu začne ten fukec. Když začne foukat a na těch velkých pláních, kde se nemáte vlastně za čím schovat a těch stromů nebo stromy, to, čemu oni tam říkají stromy, tak to jsou takové ty nízké, zakrslé břízky, které vás před ničím neschovají. Tak když začne fukec, tak to je opravdu zima.
Když si v roce 2009 jako jediný cizinec, a neříkám cizinka, ale jediný cizinec, tedy i mezi muži, dokončila ten extrémně náročný závod v Norsku, byl to významný okamžik pro tvůj sportovní život? Změnilo se něco potom? Nebyly to jistě jenom ty zkušenosti, kterých jsi nabyla?
Bylo to pro mě takové zúročení práce. Minimálně to byl celý rok příprav, ale v té práci se psy to není jenom rok příprav. To bylo vlastně i 6 let nebo 8 let vlastně příprav chovu vlastně těch štěňat a vychovávání vlastně těch pejsků, kteří to se mnou běželi, tak to byla taková nějaká satisfakce, že vlastně tu práci, kterou jsem do toho investovala, že se zúročila tím, že jsem to opravdu dokázala, když si hodně lidí myslelo, že to v podstatě nejsem schopná dojet a já jsem si taky jako nebyla až tak úplně jistá, ale potom, když už tam potom sedíte na té mezi a víte, že máte ještě 300 kilometrů a teď tak potom tam jakoby tak zdrceně přemýšlíte, tak je to jenom o tom, že si uvědomíte, že všechno jednou skončí a je to jenom o tom, že musíte jít pořád kupředu a dřív nebo později tam prostě dorazíte.
Takže to formuje myšlení a taková ta vůle, kterou je třeba tady odhalit úplně v tom nejhlubším nitru, se potom hodí i do běžného života.
Je to o vytrvalosti a že člověk nesmí házet flintu do žita, by se dalo říct. Je to prostě sklonit hlavu a obrnit se, zachumlat se a jít. Ať se děje, co se děje.
A jakou nejvzdálenější nebo z tvého pohledu nejexotičtější zemi si se svými pejsky navštívila? Odvíjí se to v těch tradičních zemích, jako je pro mě tedy Aljaška a Norsko, a nebo jste vycestovali ještě někam dál?
No nikde dál. Tam nahoru na sever jsme zatím nebyli. Já mám v podstatě akorát zvládnutou Skandinávii, to znamená Finsko, Švédsko, Norsko. Rusko, nevím, to mě jako až tak moc neláká, sice vím, že tam závody jsou, třeba někdy do budoucna. Co mě teď láká, který směr, tak mě láká Aljaška. Tam bych moc ráda se svými psy, ale to je otázka peněz. Minimálně vím, že letos se tam pojedu podívat. V březnu mám koupenou letenku a letím se podívat na start Iditarodu, toho největšího závodu vlastně na světě. A jedu tam trošičku obhlédnout terén a zjistit, jak to tam všechno vypadá a jaké jsou tam podmínky a co by se dalo a co by se nedalo. Takže láká nás Aljaška a uvidíme, no. Ta je hodně veliká.
Úsměvy do všech stran letí, úsměvy do všech stran jdou. Chápu, jak asi je ti, vzpomínám. Pár let už je to zpátky, vítr podzimní vál. Byl jsi tak blízko, tak při mně, a já ti navzdory zimně povídám. Všech úspěšných mužů dá mi přehlídka rob. Já však, jakmile můžu, vzpomínám. Tráva třpití se rosou, léto zavřelo krám. Vím, že pak jsi měl chřipku a já po šestém polibku povídám. Stop!
jako dandy tam. Nemoci léčí vám. Tancujte dandy dam, dam dam, jak hudba káže vám. Tancujte dandy dam, dam dam, jak hudba káže vám. Tam, kde se tančí, mám operační sál. Vyléčím všechny a půjdu zase dál. Recept jeden vám dám. Tleskejte dam, di dam, 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 jak hudba káže vám. Tleskejte dam, di dam, 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 jak hudba káže vám. Tam, kde se tančí, mám operační sál. Vyléčím všechny a půjdu zase dál. Tancujte dam, di dam, zpívejte dam, di dam, 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 tleskejte dam, di dam, zpívejte dam, di dam, 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 jak hudba káže vám. Zpívejte dam, di dam, 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 tleskejte dam, di dam, zpívejte dam, di dam, 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 tančete dam, di dam, zpívejte dam.
Zálety Aleny Zárybnické.
Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s mašerkou Janou Henichovou. Pokud máte teď zrovna přístup k internetu, můžete se podívat i na fotografie, které sebou Jana do studia Českého rozhlasu přinesla. Já se ještě na chvilku vrátím k Norsku, ale možná nás všechny tvoje odpověď nakonec zavede někam úplně jinam. Chci se totiž zeptat, jaký okamžik byl v rámci závodu pro tebe, řekněme, nejkritičtější. Když jsi, jestli vůbec řekla, že teď už je to tedy na hraně, musím se hodně rychle rozhodnout, a nebo bude všechno v mém životě jinak.
S tím životem možná bych to až tak jakoby nehrotila, ale třeba v tom závodě si pamatuju, že jsem vlastně výjížděla jsem v podvečír, přijížděla jsem pod hory a teď jsem se pod tím kopcem zastavila a teď jsem slyšela, jak nahoře vlastně na tom kopci, na kterým já směřu, jak tam duní úplně temně vichr. Teďkon se zastavíte, protože když jedete a jste v pohybu, tak to neslyšíte, protože vám furt něco šustí kolem uší a neslyšíte, ale zastavíte se a teď to uslyšíte vlastně, do čeho směřujete, protože to nevidíte očima. A teď si uvědomuju, jak mi prostě celým tělem projela takovej strach. A mohla jsem se otočit a jet zpátky a nechat se odvíst autem a vyprávět, o, tam to bylo strašný, jo, to nešlo. No a tak, anebo zase, jak jsem říkala, sklonit hlavu a říct si, no, ono to nějak dopadne.
Který moment by se ve své životní cestě z pejsky považovala za nejdojemnější, kdy ti vběhly slzy do očí? Ať už z jakéhokoliv důvodu.
To je právě, no už se mi teď skoro chce brečet, ale to odcházení těch psů. Teď vlastně, to se mi teď tak vlastně stalo, že mi pejsek umřel prostě selhání srdce a vy ho potom držíte v náručí a víte, že už je to konec. A teď on vlastně ve středu bude mít, naše Heduška bude mít narozeniny a bude mít 16. narozeniny. Bude mít Heidi, bude mít 16. narozeniny. To je vlastně taky jakoby dojemný okamžik, protože to už je hodně. To už je opravdu hodně. A s tím, jak já vlastně mám letos naplánované cesty, tak vím, že Heduš zůstane doma.
A už teď se ti po ní stejská.
A bojím se, aby na mě počkala.
Bez pochyby počká, ano. To si myslím, že určitě v psí duši proto udělá úplně maximum. Čemu ses díky svým pejskům naučila? Co ti život s nimi dal? A nebo naopak, co si kvůli ní musela oželet? Co ti, pokud něco vůbec takového je, zkrátka scházelo díky tomu, že jsi měla a máš takovou úžasnou profesi jako koníčka zároveň?
No, že by mi něco scházelo, to si myslím, že mi asi neschází a právě si uvědomuji, jaký mi to vlastně přináší jakoby pocit štěstí vždycky, když vlastně k těm psům, když k ním jdu a když s nima jsem. Kolikrát o tom přemýšlím, jestli mi prostě něco nechybí a asi by mělo, podle v očích některých lidí by mi mělo něco chybět, ale já osobně nemám pocit, že by mi něco chybělo a jsem naprosto s nima šťastná.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět. Náš dům byl jak mříž. táta jen kýv, řek máš svůj věk, tak pojď chlapče blíž. Do kapsy sáh a dal mi klíč, řek cestu dál už znáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům, tvůj rodný dům, tvůj rodný dům, tvůj rodný dům. Pak přešel čas a přišel mi list, můj strýc mi psal, a já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem vzhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou. Můj rodný dům, rodný dům, můj rodný dům. Náš plot, rozbitá okna a pár holých zdí, stará houpací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Řekni, že jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšlhl blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý prach mi slzy hnal. Můj rodný dům,
Šerkou Janou Henichovou si povídáme o radostech i starostech, které jí každodenní práce a život s pejsky přináší. Jano, Česká televize o tobě natočila dokument, jmenoval se Go. Novináři se tě často na tvou práci, na tvůj život, na tvé závody ptají. Kterou otázku dostáváš vůbec nejčastěji?
Proč mají pejskové modrý očička, jestli vím, jak se všichni jmenují?
Tak víš.
No,
a proč mají teda ty modré oči?
To jsou takové. Modré oči mají, protože někteří mají modré oči, někteří nemají modré oči. To jsou moje nejoblíbenější otázky.
Ne, z celého to našeho povídání, ano, co mě zaujalo, tak jak tě tady to skoro hodinku poslouchám, ty se Bez pochyby, jako u jiných sportů, nikdy by si se nedokázala smířit s tím, že na nějakou dobu to své vůzovká sportovní náčiní odložíš někam za skříň a že zase až třeba napadne sníh, ho z té skříně vyndáš. Je jasné z toho, co říkáš, jak blízcí jsou ti, jak vlastně početná je tvoje čtyřnohá psí smečka, tvoje rodina. A to mě nesmírně těší, protože v dnešní době mluvit o tom nejhlubším, co v sobě máme a dokázat to zprostředkovat někomu dalšímu. Tak to je můj dojem z toho našeho dnešního povídání, za který moc krát děkuju. Ale ještě nekončím své otázky. Pojďme si teď tu úlohu na chviličku, Jano, vyměnit. Jakože ty se budeš ptát mě, tak jaká otázka by tě třeba v souvislosti s počasím, s pejsky nebo s mojí osobou napadla?
A tak ta otázka je úplně daná, protože když jsem říkala, že jedu sem, tak celé Jizerské hory se ptají, že nebo ti pozdravují. A mám se zeptat Aleny Zárybnické, jak to bude letos se sněhem.
Jestli jinými slovy ta...
Kdy napadne.
Jestli ta letošní zima bude stejně ano. vypráskaná, jako byla ta minulá. Já rozumím tomu, že je to téma, které nás všechny trápí. Klimatologové říkají, že bude lehce teplotně nadprůměrná, abych se z té otázky nevykroutila, ale to neznamená, že v ní nemůže být jedna studená perioda, která nám během třeba 14 dnů, 3 neděl nasype tolik sněhu, že v té dál nadprůměrně teplé zimě s tou velkou hromadou sněhu úplně bez problému vydržíme. A když už tedy musí být teplotně nadprůměrná, tak ať je to minimálně s tou jednou studenou periodou. Jano, při posledních záletech na tvém místě seděl akrobat Martin Šonka. Proč to říkám? Bavili jsme se totiž spolu o tom, že dneska budeš mým hostem ty. No a Martin ti tady nechal jednu otázku. Otázku přímo pro tebe.
No tak já bych se chtěl zeptat, jestli vás vaši psi vždycky dovezli do cíle, nebo se může stát tak asi jako v mém sportu, já musím počítat s nějakou závadou na motoru například, tak jestli i psi můžou mít takzvaně závadu a můžou se takzvaně zadřít a jestli vás už někdy takhle prostě nechali někde v dálavách a vy nemůžete nic dělat a psi se prostě rozhodnou, že nejedou a vy prostě zůstanete někde v přírodě, musíte tam prostě přebejít, až se jim prostě bude chtít.
To se může stát velice jednoduše a odborně se tomu říká camping. A to vidíte, když se stane, že vlastně ti pejskové už toho mají dost a už dál nechtějí a vy zastavíte, tak se najednou všimnete, že najednou pejskové začnou chodit do kolečka, začnou si vyhrabávat dělíčky a hup šup a už spinkají. Oni se vám zakopou a prostě nepojedou dál. A co já můžu udělat? Já je tak můžu prosit a můžu zkusit přemlouvat, jestli by třeba nechtěli ještě běžet. Ale když pejskové zakempingujou, tak mě nezbývá nic jiného, než kempingovat s nima. A proto já mám v saní všechno, mám tam jídlo a mám tam stán a mám tam prostě kamna, tak já to všechno rozdělám a kempingujeme tak dlouho, než pejsky zase napadne, že bychom mohli jet dál. Takže to je poměrně jednoduchý.
Jano, ještě jedna otázka, vysíláme ve východních Čechách, kde bys měla poradit, kam právě v Hradeckém, Pardubickém kraji vyrazit, kam se zajít podívat. Byly by to právě třeba Orlické hory, o kterých jsme mluvili v souvislosti s tím velkým závodem?
Orlické hory mi právě díky šedivačkovu longu přirostly nesmírně k srdci a jsou tam prostě strašně fajnoví lidi a moc ráda se tam vracím, takže určitě Orlické hory všem velice doporučuju.
Moje pozvání na zálety přijala a já jí za to upřímně děkuji, Jana Henichová. Jano, díky za tu hlubokou sondu nejenom do psích, ale i do lidských duší. Děkuju.
Děkuju.